Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Многу фактори, не само состојбата на патот, може да се причината за автобуската несреќа во која загинаа 45 патници, велат бугарските власти. Последиците од запоставувањето на енергетските капацитети допрво ќе ги почувствуваат македонските граѓани. Кои се ставувате за клучните државни прашања на идниот лидер на СДСМ на можен владен мандатар? Слушајте. Софија очекува јасни гаранции од Скопје по однос на правата на граѓаните со бугарското национално чувство и исполнување на договорот за пријателство од 2017 година. Ова го изјавил денеска бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стојов на билатералните средби со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и со шпанскиот министер за надворешни работи Хозе Мануел Абарес Буена. Средбите на кои станувало збор за перспективите на почетокот на преговорите на Северна Македонија за членство во Европската унија се одржале во Барселона во рамки на 6-тиот регионален форум на Унијата за Медитеранот и Министерскиот состанок на Европската Унија и земјите партнери од Јужното соседство, јавува Бугарската новинска агенција БГНС. Во изминатото денонојќе евидентирани са нови 460 заболени со COVID-19 од направени 2424 тестирања. Во изминативе 24 часа, 7 пациенти ја загубиле битката со COVID-19. Помалку тестирање за COVID, но и помал број на нови случаи регистрира Институтот за јавно здравје во периодот од ноември 22 до 28 ноември. Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрастни групи, освен кај возрастната група до 9 години, каде има за 14,4% повеќе случаи. Бројот на социјални случаи, односно корисници на гарантирана минимална помош се очекува следната година да се зголеми за нови 5000 случаи поради пандемијата, рече денеска министерката за труд и социјална политика Јагода Шехпаска на пресконференција. Таа денеска го представи предлог граѓанскиот буџет на ресорното министерство за 2022 година и посочи дека пандемијата и досега се одразила, зголемувајќи го бројот на социјалните случаи годинава. Владата на Србија на денешната седница донесе одлука за ограничување на цената на основните прехрамени производи, шеќер, брашно од типот 400, сончогледово масло за јадење, свинско месо и млеко, така што нема да го надминат ценовното ниво од 15 ноември 2021 година. Ограничувањето на цените е поставено за да се отстранат штетните последици и да се спречат нарушување на пазарот, се вели во соопштението од Српската влада. Американскиот државен секретар Антони Блинкен ја предупреди Москва дека секоја повторна агресија на Украина ќе предизвика сериозни последици во услови на зголемена загриженост на Западот поради трупање руски војници на границата со Украина. Зборувајќи на пресконференција во Рига, каде што тој учествува на состанокот на министрите за надворешни работи од НАТО, Блинкен денеска оцени дека трупањето на руски војници е необично и дека секоја ескалацијска постапка од страна на Русија ќе биде од голема загриженост за Соединетите Американски држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Многу фактори влијале за да настане сообраќајната несреќа на бугарскиот пат Струма. Состојбата на патот е едно од нив, велат бугарските власти. Резултатите од проверката на автопатот Струма, на која се случи трагичниот настан во кој 45 патници загинаа откако автобус на Бесатранс се запалил на враќање од Истанбул, на пресконференција ги соопшти бугарската министерка за регионален развој Виолета Комитова. Марија Митавска ги има деталите.
Има многу фактори кои можеле да предизвикаат и придонеле да се случи автобуската несреќа и фокусот не може да се стави само на патната инфраструктура, изјави бугарската министерка за регионален развој Виолета Комитова, коментирајќи ја состојбата на магистралниот пат Струма, каде автобус со туристи од Македонија пред една недела се запали при што загинаа 45 патници, а 7 беа повредени. Според неа ставањето на фокусот на патната инфраструктура ја искривува целата тема за безбедност на патиштата, која има 4 основни елементи: патната инфраструктура, превозни средства, возачи и метеоролошки услови. Тие фактори во секој случај, како што рече, действуваат заедно.
Имаме ноќно каране, имаме дожд.
Имаме ноќно возење, имаме дожд, имаме лизгав пат, Имаме возач на кој може би му станало лошо. Имаме пожар кој не се случува при секоја катастрофа. Ударот е слаб, со мала брзина во банкина, но предизвикал пожар. Има ситуација која не може да се објасни зошто тој автобус гори за толку кратко време. Има многу фактори и сите може би помогнале помалку. Да не се случи на никој од нас. Никој не е сигурен.
Таа додаде дека не сака да звучи како оправдување тоа што многу фактори действувале за несрекниот случај.
Ако некој од вас може да каже да.
Ако некој од вас може да каже да, барикадата е виновна или исклучувањето е виновно, кажете. Но ние имаме недвосмислен одговор по ова прашање.
Комитова ја презентираше хронологијата на изградбата на патот и кажа дека проектот бил одобрен во 2002 година. Патот според неа бил изграден согласно тогашните стандарди. Комитова додаде дека ограничувањето на брзината на струма треба да е 90 км на час, бидејќи не се работи за автопат. Во 2013, како што информираше, била променета брзината од 90 на 120 км на час. Комитова ја исклучи веројатноста дека зголемената брзина е причина за несреќата. Состојбата на патот според неа е добра. Околу 6 месеци, како што информираше, се доцни со обележување на патот. Во однос на банкините во кои удри автобусот, таа рече дека тогаш биле направени согласно бараните стандарди. Но од годинава, како што додаде, има нови правила за банкините.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Занемарувањето на домашните капацитети за производство на струја на свој грб ќе го почувствуваат граѓаните кои допрва ќе се справуваат со последиците од енергетската криза. Домашното производство на струја е намалено за 1/4 во изминатава деценија, а производството во државните капацитети е речиси преполовено. Анализата за оваа тема ја подготви Срдјан Стојанчов.
Намалувањето на домашното производство на струја и занемарувањето на инвестициите во енергетиката со децении, граѓаните оваа зима сериозно ќе го почувствуваат на свои плеќи. Поради недостиг на струја, државата мора да купува од странство, каде што берзанските цени во моментов се 6 до 7 пати повисоки од оние кои во моментов ги платјат граѓаните. Според извештајот на Регулаторната комисија за енергетика, домашното производство на струја за една деценија е намалено за 1/4, а производството на струја во државните капацитети е речиси преполовено. Термоцентралите пак го намалуваат производството веќе 2 децении. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини, кој го помина работниот век во електростопанството на Македонија, вели дека проблемот не е направен во последната деценија, туку енергетиката во земјава е занемарувана веќе 40 години. Од поголеми производствени капацитети во независна Македонија е изградена само хидроцентралата Козјак. Другите хидроцентрали се постари. Рек Битола и ТЕЦ Осмомеј се градени во раните 80-ти и од тогаш ништо не е пипнато, вели Хајредини.
Електроенергетски капацитети не се градат на брзина. И ако поснеш денеска 10-5 минимум години трае градбата, така да Македонија нема друг излез и ќе мора колку да е скап увозот, она и струја и јаглен да се снабдува од увоз. Значи, и да не беше кризата и растот на цените на енергетиците во на електричната енергија на меѓународниот пазар, Македонија кога тога и ќе мораше да се соочи со последиците од тоа занемарување на инвестициите во производни капацитети.
Власта смирува дека поскапување на струјата нема да има до нова година, но тоа значи дека само уште еден месец ќе се платја сегашната цена. Енергетските компании се уште не ги доставиле пресметките за трошоци до Регулаторната комисија за енергетика за утврдување нова цена за струјата. Дел од медиумите, повикувајќи се на свои извори, објавија дека поскапувањето може да биде поголемо од 10%. Експертите велат дека тоа сепак ќе биде политичка, а не економска одлука. Производителот ЕСМ му ја продава струјата на Ивана Хоум по 37 евра за мегават час. Поради недоволно домашно производство, ЕСМ купува струја и на светските берзи, која се движи околу 250 евра за мегават час, односно 6 до 7 пати поскапо од продажната.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Единствениот кандидат за лидер на владеачката СДСМ досега во јавност е само заменикот министер за финансии Димитар Ковачевски. Но досега тој во јавност не споделил ставови за клучните државни прашања, иако партискиот став е лидерот на СДСМ да биде и мандатар за влада. Повеќе од Фросина Димаска.
Во централното седиште на водеачката партија се чекаат официјалните кандидатури за председател на СДСМ, кој премиерот и партиски лидер во оставка Зоран Заев инсистира да биде и мандатар за состав на владата. Таа пак, ако остане на функција до регуларниот мандат, без предвремен избори би владела до летото 2024 година. На брз срок владата ќе треба да ги решава енергетската криза и пандемијата со COVID-19, а пред неа би било и отвореното прашање со Бугарија, од кое зависи македонската европска интеграција. За сега единствениот кандидат кој изгледа со најава дека ќе се кандидира за председател на СДСМ е заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски. За дел од темите, тој се повикува дека ќе формира експертски тим од дома и странства, некои пак воопшто не ги споменува. Например, тој во јавноста до сега не се изјаснил како треба да се постави државата во однос на пандемијата или пак, например, вакцинацијата. Сепак, Ковачевски без да даде детали најавува дека владата ќе се насочи кон справување со два предизвика – пандемијата и енергетската криза. Кој да е нов лидер? Мора да запозна јавност со своите ставови за клучни прашања.
Од една перспектива, владата има коалицијски договор, тоа сепак во таа програма сите финеси на деликатната политичка ситуација во која што сме не се разработени.
За сега само Ковачевски, поддржан од сегашниот лидер на СДСМ Зоран Заев, јавно ја потврди кандидатурата за лидер на СДСМ, партија која досег има четворица лидери: Бранко Црвенковски, Владо Бучковски, Радмила Шекеринска и Зоран Заев. Но ниту еден од нив не се дефинираше како технократ, епитет кој веќе во јавноста го добива Ковачевски. Тројца лидери имаше и ВМРО-ДПМН, Љупчо Георгиевски, Никола Груевски и Христијан Мицковски. Двајца од нив, Груевски и Мицковски, пак беа перцепирани во јавноста како технократи. Според политичкиот аналитичар Џелјал Незири, до сегашните избори на Груевски, на Мицковски, па може би сега вели на Ковачевски, во прво време покажале дека не се бараат технократи, туку кадри лојални на лидерот.
Јас мислам дека профилот на технократ е само подкритие за изборот на лојален човек кој би можел да ги наследи лидерите во невисоките функции во партијата или во државата.
Веди Незири.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Една неодамнешна студија во Русија покажа дека Тива е најзадолжениот регион во таа земја, при што локалното население во просак плаќа 78% од својот приход за да ги покрие своите долгови. Повеќе за задолжеността на русите ќе слушнете од Гоце Атанасов.
Приказната на надежда САД им е позната на жителите на јужниот сибирски регион Тива. Пред 10 години подигнала кредит за да купи автомобил. Во Тива има трошоци за кои едноставно мора да земете заем, изјави таа за рускиот сервис на Радио Слободна Европа. Како на пример автомобил. Јавниот превоз е многу лош, немаме приградски возови, трамваи или тролейбуси. Дури обичните автобуси се обраќаат спорадично. И едноставно да заштедите пари да купите автомобил не е реално, особено затоа што автомобилите се капи, велита. Причината поради која на САД, која живее во регионалниот главен град Кизил, град со околу 110 000 жители на околу 3600 км источно од Москва, и требаше автомобил, е тоа што градинката на незиниот син беше на 10 км од незиниот дом. Тогаш незината керка го завршила училиштето, а САД знаела дека нема можности за незиното високо образование во Тива. САД додава дека таа и незиниот сопруг платјале околу 40% од нивниот заеднички месечен приход за да ги подмират исплатите. Една неодамнешна студија на Про Кремљ, се Рускиот народен фронт, покажа дека Тива е најзадолжениот регион во Русија, при што локалното население во просек платја 78% од својот приход за да ги покрие своите долгови. Нивото на задолженост во Тива, ако е 78%, е навистина фантастично, вели Валерий Миронов, професор по економија на Вишата школа за обштествени и економски науки во Москва, додавајки дека истата студија покажала оти националниот просек на задолженост е веќе загрижувачки над 35%. И таа шокантна бројка произлезе од прилично сериозна студија. Задолженоста од 40% е веќе доста лоша, а овде открија 78%. Тоа во суштина значи дека за секој 10.000 рубли, околу 133 долари, плата што ја добиваат, плаќаат 107 долари за нивните долгови.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.